Nord Stream 2 ir divi paralēli cauruļvadi, kas pēc pabeigšanas stieptos 1230 km garumā pa Baltijas jūras gultni, pa tiem no Krievijas uz Vāciju apjot Ukrainu piegādātu dabasgāzi. Nord Stream 2 ļautu dubultot Krievijas dabasgāzes eksportu uz Vāciju. Kopš 2015. Gada, kad paziņoja par projekta īstenošanu, pret to asi ir iebildusi Polija, Baltijas valstis un ASV. Nord Stream 2 pretinieki norāda, ka projekts palielinās Eiropas enerģētisko atkarību no Krievijas un kaitēs Ukrainas ekonomikai. Ukraina ik gadu iekasē no Krievijas vairākus miljardus dolāru par dabasgāzes tranzītu. Neraugoties uz atsevišķu valstu pretestību, pirms diviem gadiem tomēr sākās cauruļvada būvniecība. Projekts bija par 94% pabeigts, kad ASV kongress pērn decembrī apstiprināja sankcijas pret Nord Stream 2. Tās vērsa pret uzņēmumiem, kuģiem un ārvalstu pilsoņiem, kas veica gāzes vada ieklāšanu Baltijas jūras dzelmē. Sankciju dēļ no projekta izstājās Šveices un Nīderlandes kopuzņēmums All Seas, kuram piedarošs kuģis veica cauruļvada ieklāšanu. Lai pabeigtu Nord Stream 2, Krievijas gāzes monopola uzņēmums Gazprom uz Baltijas jūru ir nosūtījis kuģi, kas ieklās atlikušos 160 km cauruļvada. Lai to nepieļautu, ASV kongresa apakšpalātas senāta locekļi Teds Kruss no Republikāņu partijas un Džīna Šahīna no Demokrātu partijas vakar iesniedza likumprojektu, kas paredz paplašināt sankcijas pret Nord Stream 2. Likumprojekts paredz vērst sankcijas ne tikai pret uzņēmumiem, kas ir tieši iesaistīti cauruļvada būvniecībā, bet arī pret kompānijām, kas projektam sniedz apdrošināšanas un juridiskos pakalpojumus, remontē cauruļvada ieklāšanā iesaistītos kuģus vai piegādā metināšanas aprīkojumu. Senators Kruss sacīja, ka Nord Stream 2 rada draudus ASV nacionālajai drošībai, tāpēc nedrīkst pieļaut tā pabeigšanu. Savukārt otra likumprojekta līdzautore senatore Šahīna uzsvēra, ka gāzes cauruļvads apdraud Ukrainas un Eiropas enerģētisko drošību, un paver Krievijai iespēju izmantot ASV sabiedrotos. Lai likumprojekts stātos spēkā, tas būs jāapstiprina abās kongresa palātās un jāparaksta prezidentam Donaldam Trumpam. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir paziņojis, ka Nord Stream 2 varētu pabeigt šī gada beigās vai nākamā gada sākumā. Savukārt Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs pagājušajā nedēļā apgalvoja, ka Nord Stream 2 pabeigs par spīti sarežģījumiem. Viņš piebilda, ka no projekta bremzēšanas lielākā zaudētāja būs Eiropa, kas tādēļ maksās augstāku cenu par Krievijas dabasgāzi. Vācijas valdība ir kritizējusi ASV sankcijas pret Nord Stream 2. Vācijai šis gāzes cauruļvads ir svarīgs, jo Eiropas lielākā ekonomika tuvākajos gados gatavojas pilnībā atteikties no akmeņogliem un atomenerģijas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.